În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată-ne, iubiților, la marele praznic al Bobotezei din 2020 și începem prin a vă spune că la răscrucea dintre Vechiul Testament și Noul Testament s-a ridicat o personalitate foarte puternică, Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul este fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. A fierosit Domnului încă de la naștere, călugăr prin vocație, a trăit în singurătate, asceză și contemplație. A ieșit din anonimat și din pustie ca botezător și predicator al pocăinței și botezul său este botezul pocăinței și nu taina botezului. S-a așezat pe malul Iordanului, într-un punct tactic, la drumul ce lega Galileea de Iudeea, pentru că erau foarte mulți călători pe drumul acesta. Din cuvintele sale foarte puternice, amintim, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică, fraților, împărăția cerurilor s-a făcut din nou accesibilă nouă oamenilor. Că putem să o redobândim. Iar eu vă vestesc pe cel care are să vină după mine, spune Sfântul Ioan Botezătorul, vădind în aceste cuvinte vocația sa. El anunță pe Mântuitorul, îl prezintă lumii pe Mântuitorul. Cuvântul său era atât de puternic încât mulți credeau că el este Hristosul cel mult așteptat. Însă Ioan Botezătorul spunea tuturor, nu sunt eu acela, ci cel ce vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. A cucerit poporul cu viața sa extrem de austeră și Evanghelia îl descrie ca purtând haină de păr de cămilă și hrănindu-se cu lăcuste și miere sălbatică. Hristos împlinise 30 de ani și trăise în anonimat, într-o smerenie desăvârșită. Vedeți, despre acești 30 de ani, Scriptura nu dă prea multe amănunte decât episodul acela de la 12 ani, când părinții lui îl găsesc în templu, da? Prin asta se pune în vedere marea smerenie, marea simplitate în care a trăit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ioan îl prezintă, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Hristos îl roagă să-l boteze. Dar de ce face acest lucru? Hristos, neavând păcat, cere botezul. De ce o are? Arătând încă o dată marea smerenie. Și spunându-i lui Ioan, noi se cade să primim toată dreptatea. Vedeți? Nu a venit să strice rânduielile, ci să se lase botezat de Ioan în marea sa smerenie. Botezul Domnului este cadrul cosmic în care s-a prezentat pe de o parte Fiul lui Dumnezeu și apoi pe de altă parte s-a revelat Sfânta Treime. Și vedem în acest peisaj pe Tatăl care glăsuiește din cer, vedem pe Fiul botezându-se la Iordan și pe Duhul Sfânt odihnindu-se în chip de porumbel deasupra Fiului. Dacă Hristos ar fi urcat pe un munte și s-ar fi prezentat singur, nimeni nu l-ar fi crezut. Dar rânduiala lui Dumnezeu a fost alta, ca prezentarea Domnului să se facă prin glasul cu putere multă a Sfântului Ioan Botezătorul. Vedem înălțimea duhovnicească a Sfântului Ioan, care era feciorelnic, mare ascet, cel mai mare om născut din femeie. Ne dăm seama de înălțimea lui duhovnicească numai din faptul că Dumnezeu l-a ales și l-a rânduit ca el însuși să-l boteze pe Fiul lui Dumnezeu în Iordan. Și după cum știți, după acest moment a urmat propovăduirea Domnului în lume. Sfântul Ioan Botezătorul se retrage și face loc Fiului Dumnezeu și lucrării sale minunate pentru mântuirea lumii. Cu aceste coordonate ar trebui să rămânem noi în această mare sărbătoare. Și deși într-o perioadă hotărâsem să nu mai vorbesc despre aceste lucruri, Dumnezeu m-a îndemnat în conștiința mea să vorbesc în continuare, nu atât pentru frățiile voastre care simt vremurile și pericolul, cât pentru cei care vor asculta predica. De asemenea, vedeți, ne uităm în jur și tragem o concluzie. Cum încerci să vorbești despre existența unei oculte mondiale care trage sforile, care de păpușarii lumii, care aranjează lucrurile după voia lor și după bunul lor plac? Cum încerci să vorbești despre lucrurile acestea? Toți îți închid gura și spun, ești cu teoria conspirației. Pentru ei este o teorie, o plăzmuire, ca ai vers pe pereți. Pentru ei, noi suntem niște nebuni care ne opunem binelui public, domnule. Dar avem argumente cu deiumul să demontăm și să demolăm toate aceste opinii greșite ale lor. Noi, cei care susținem că există o conspirație, nu avem dreptul la opinie. Suntem cenzurați. Televiziunile toate la unison promovează același lucru. Iar pe noi ne stigmatizează. Ne arată cu degetul, ne pun la zid în cel mai odios mod. De ce? Pentru că televiziunile sunt ale sistemului, frate. Și soră. Și sunt obediente fratelui cel mare, lui Big Brother, și se supun ordinelor de sus. Că de sus, ordinelor ocultei. Am justificat de-a lungul a multe predici aceste lucruri. Am justificat existența ocultei mondiale, globaliste și sataniste cu argumente solide. Amintim încă o dată anatema asupra masoneriei din 1937. Există un act prin care Sfântul Sinod s-a întrunit și a socotit pe francmasoni și pe toate organizațiile acestea oculte care derivă din masonerie, dușmanii lui Hristos. Și aceasta este o plăzmuire? Acesta este un act real. Dar acestora care ne combat în chip vehement și vincinos, le spunem că sunt ignoranți de-a dreptul, că nu au miez și că să pună mâna pe carte și pe rugăciune. Și nu le spunem cu vreun iz de superioritate și de mândrie, ci le spunem lucrul acesta cu smerenie și cu durere în inimă pentru sufletele lor. Le spunem că sunt înșelați, că sunt ignoranți și le mai spunem că despre ocultă, despre masonerie și despre toate aceste lucruri se învață în școlile teologice sau cel puțin se învăța în școlile teologice. Le spunem acestor oameni că oare noi în școlile de teologie învățăm despre cai vers pe pereți, încă o dată? În generația mea am avut un coleg teolog care și-a intitulat lucrarea de diplomă Ofensiva creștină antimasonică. Și-a primit nota 10 pe această lucrare. Oare toți aceștia care susținem suntem aberanți? Nu! Nu, fraților! Există o realitate a conspirației și însuși Părintele Iustin Pârvu de la Petru Vodă spunea că România o să dea înainte când o să limiteze puterea francmasoneriei în stat. Vedeți această caracatiță care și-a întins tentacule în politică și în toate domeniile, această ocultă satanică nu lasă propășirea statului românesc, nu lasă înaintarea noastră către firesc și către normal. Nu pot să spun acestor frații noștri care ne răstignesc doar atât. Să punem mâna pe carte și pe rugăciune. Chiar nu vedem în ce lume trăim? Chiar nu vedem deloc pericolul? Nu ne întrebăm conștiința? Mergem luați de val, orbește? prin întuneric, iar ortodoxilor le spunem, de fapt, falșilor ortodoxi, aflați în erezie, le spunem, nu-i de ajuns că din cauza ignoranței române și ortodoxule, nici nu vrei să auzi și să vezi ce erezii înfricoșătoare s-au semnat la sinodul din Creta 2016. Nu-i de ajuns că ai asistat la primirea papei în România și la împreună rugăciunea cu ereticul papă și ai tăcut. Nu-i de ajuns că n-ai cercetat canonele bisericii și dogmele necunoscând legea lui Dumnezeu și mai vorbești? Ortodoxule, îți spun răspicat, Sfântul Antonie cel Mare ne avertizează, oriceea ce lucrăm și oriceea ce învățăm trebuie să aibă acoperire din Sfintele Canoane, din Sfinții Părinți și din Sfânta Scriptură. Altfel, acea învățătură nu este dreaptă, este eretică, este înșelătoare. Fraților, vedeți că se face publicitate la această vaccinare. Însă prorocii lui Dumnezeu ne-au avertizat. Părintele Iustin Pârvu ne-a avertizat cu privire la acest vaccin. Și Părintele Iustin Pârvu, care este un om cu viață sfântă, pe care multe reviste ale vremii l-au proclamat ca sfânt, și-au spus, s-a mai născut un sfânt printre noi și face minuni la Petru Vodă. De părerea lui, să vedem, ține parte pseudo-ierarhia momentului? Să vedem, opinia pseudo-ierarhiei momentului coincide cu opinia acestui părinte cu viață sfântă? Îl vedem că nu prea. Și mi-am propus să vă citesc cuvântul părintelui Iustin și să spun ortodoxilor că noi trebuie să ținem cont de Sfinții Părinți, trebuie să ținem cont de glasul lui Dumnezeu și trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni pe aceste vremuri. Și să vedem opinia părintelui Iustin, care nu bate cu nimic cu opinia ierarhiei din România, dar și din afara României. Părinte, cum sfătuiți poporul să procedeze cu privire la aceste vaccinuri criminale care se vor impune cu forța asupra copiilor noștri, asupra mamelor însărcinate și poate pe viitor asupra tuturor? Și răspunde părintele Iustin. Dragii mei, e greu să dau un răspuns unui popor întreg, pentru că nu avem decât soluții dureroase. Pentru că aceasta este realitatea în care trăim, foarte dureroasă. Am spus de la începutul anului că trebuie să ne pregătim pentru mucenicie. Și mai mult decât atât, nici nu aș mai fi avut de grăit, dar oamenii sunt neputincioși cu Duhul și cu mintea ca să înțeleagă. Nu e ușor să trăiești în ziua de azi. Dar dacă Domnul așa a binevoit ca noi să suferim aceste vremuri, apoi trebuie să ne supunem și să primim cu bucurie toate cele ce vin asupra noastră. Cad din mâna lui Dumnezeu și nu a vrăjmașului. E mai greu acum pentru că ne-am învățat cu comoditatea, cu televizorul și cu toate mofturile și libertățile. E bine, dragii mei, abia acum se vede efectul dăunător al acestor libertăți. Ne-au slăbit puterile sufletului. Mintea este îngroiată, trupul slăbit și datorită alimentației otrăvite cu care ne hrănesc mai mari noștri și nu suntem obișnuiți să purtăm niciun fel de război, nici duhovnicesc, nici trupesc. De aceea vă rog să nu mai căutați soluții. Soluții omenești nu sunt, dragii mei. Soluția este moartea pentru Hristos. Tată pe fiu și mamă pe fiică va da la moarte, iată că asistăm la împlinirea acestei prorociri. Dacă mama va lăsa copilul să fie vaccinat, este ca și cum l-ar da la moarte. Am spus de mai multe ori să luăm modelul lui Brâncoveanu, care cu mărire de suflet privea mucenicia fiului său cel mic, Matei. Învățați copiii să trăiască în legea creștinească. Aceste obiceiuri să le deprindă mai cu seamă. Nu mai este nevoie de nicio altă știință, de nicio altă școală. Prin orice mijloace copiii noștri sunt otrăviți, nu numai cu aceste vaccinuri, ci cu atâtea informații mincinoase la adresa creației lui Dumnezeu, cu calculatorul, cu tot soiul de filme, care oferă copilului o educație antichristică. Dacă nu aveți unde să vă retrageți din societatea aceasta potrivnică lui Dumnezeu, stați fiecare la locurile dumneavoastră și mărturisiți pe Hristos, opunându-vă tuturor măsurilor viclene de exterminare a omului. Exterminarea omului. Pentru că asta tânjește vrăjmașul să facă, să distrugă făptura lui Dumnezeu. Invidia lui cea mare, aceasta este creerea omului. De ce îl iubește Dumnezeu atât de mult pe om? Tocmai de aceea ar trebui să prindem putere și curaj, pentru că dacă suntem așa de tare luptați și impresurați din toate părțile, de atâtea primejde și nevoi, înseamnă că și invidia vrăjmașului se mărește datorită dragostei lui Dumnezeu sporite față de noi, chipul și asemănarea sa. Dar iată cât de mult ne iubește Dumnezeu, că încă mai rad de toate păcatele și fără legile noastre. Numai dracul nu înțelege mila și iertarea lui Dumnezeu, că dacă ar fi înțeles-o, cred că s-ar fi pocăit și el. De aceea vă zic, aveți încredere în Domnul, că Domnul vă va da putere să mărturisiți pentru el. Trăim într-o lume anarhică. Întreaga clasă politică este vrăjmașa lui Hristos și slujitoarea răului. De aceea, numai simpla noastră viețuire, fără să ne lepădăm de principiile noastre creștine, este o mărturisire și o mucenicie de zi cu zi. Așadar, nu primiți acest vaccin și nimic ce aduc nou puterile politice de azi. Evreii conduc lumea și americanii lucrează pentru ei și cred că au ajuns să o stăpânească deoarece nu mai au nicio sfială. Totul este la vedere și sunt conștienți că nu mai au niciun adversar de temut și lupta pentru exterminarea populației ca cei puțini care vor rămâne să se închine lor. Deci cei puțini să se închine lor. Acum îi studiază și fac alegerea, iar modul prin care vor osebi oamenii între ei sunt chipurile. Ai sau nu ai chip? Căci în fond chipul ce este? O armă împotriva omului, iar noi nu mai avem arme. Tineretul nostru este obosit încât chiar să vrea să se ridice din vraja în care trăiește, nu mai are putere. Tinere, trezește-te! Singurele noastre arme sunt numai cele duhovnicești. Rugăciunea, smerenia, dragoste, dar și mărturisirea. Nu se poate dragoste fără mărturisire. Dragostea este jertfitoare, iar noi dacă ne temem să mărturisim adevărul, ce jertfă mai avem? Sau dacă nu ne pasă de aproapele nostru care este neștiință și noi nu-l informăm și lăsăm să cadă prada acestui sistem, ce dragoste avem? Cei care se mai luptă astăzi să trezească pe fratele lor, care nu au rămas nepăsători față de viitorul unei nații și al unei biserici, aceia sunt fiii dragostei lui Dumnezeu care își pun viața pentru fraților. De aceea, mamelor, educați-vă creștinește copiii și nu-i lăsați necontrolați. Nu-i lăsați să-și facă mândrele lor, nu-i lăsați pradă educația acestei societăți, pentru că le-ați asigurat și moartea sufletească, dar iată că și pe cea trupească. Mai degrabă ieșiți din mijlocul acestei societăți și vă creșteți copiii în dragoste și simplitate. Sărăcia și greutățile vă vor întări și mai mult și mintea și sufletul și trupul. Nu vedeți că prin atâtea libertăți și dreptul ale copiilor, ei ajung să aibă dreptul de a sinucide, dreptul de a distruge o nație. Sfântul Apostol Pavel ne spune să ne supunem stăpânirilor și mai mari noștri, în ce măsură ne mai putem supune în astfel de condiții. Tot Sfântul Pavel spune să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Nu mai avem pe cine asculta, dragii mei, decât numai de Dumnezeu. Diavolul s-a întrupat în acest sistem politic și se luptă cu noi prin ei, mai apri ca niciodată. Îți oferă mai întâi toate pricinile păcătuirii. Cârcium și alcool, dezmăți și imagini cât mai desfrânate, amuzament și libertăți de tot felul. Așa se alege un conducător prin harul lui Dumnezeu și voința națiunii, nu? Așa se alege. Dar aceștia ce har de la Dumnezeu să aibă? Aceștia sunt lupi răpitori, nu mai este o stăpânire aleasă, este o stăpânire anticristică potrivnică lui Hristos. Dacă se împotrivește lui Hristos, glasul acestei stăpâniri nu va mai fi unul de ascultat. Ce stăpânire este aceasta care ne dă pâine otrăvită să mâncăm? Care ne ucid copiii? Nu vedeți că au început cu copiii, cu sufletele acestea nevinovate? De ce? Pentru că îi ucide nevinovăția copiilor. Cu martirajul copiilor a început Biserica lui Hristos, cu martirajul pruncilor, iată că începe și prigoana acestui verb de pe urmă, tot cu martirajul copiilor. Dar s-o cotesc că jertfa nevinovată a acestor copii nu va fi nelucrătoare, ci ea va da putere aleșilor Bisericii lui Hristos. Și cred că va fi o încununare a creștinismului prin jertfa copiilor nevinovați. Este foarte periculos acum păcatul neștiinței. toți vedem pericolul în care ne găsim și suntem obligați să ne informăm și avem datoria de a ne informa și pe cei frații noștri mai simpli și ne ajutorați. Nimeni nu va putea spune că nu a știut că vaccinul acesta este ucigaș. Iar pentru cei care nu au știut cu adevărat, pentru aceștia biserica, prin preoții și slujitorii ei, este responsabilă și va răspunde pentru sufletele lor. Nu cum s-a dat în comunicatul Patriarhiei că noi nu ne băgăm în acest segment. Că nu este treaba noastră. Omul vine să se formeze în biserică și ce formă are de noi? Dacă propovăduim aceeași învățătură cu a statului anticristic. Biserica este datoare să se implice atât în societate cât și în politică, atâta timp cât legile politice împiedică porunca lui Dumnezeu. Preotul la hirotomie jură că se va supune lui Dumnezeu și poruncilor lui, dar și stăpânirii statale. Păi cui jurăm noi? Președinților și parlamentarilor care legalizează actele cu chip? Păi rolul preotului este nu numai să culune și să mormânteze, nu! El este sarea pământului și lumina oamenilor. Ce lumină mai aduce dacă el se supune legilor întunecate ale acestui veac? Iar dacă tace, înseamnă că refuză să aducă lumină oamenilor. Nu! Ei nu sunt urmașii apostolilor căruia Mântuitorul le-a propovăduit. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Nu le-a poruncit să tacă. Dacă s-a ridicat o elită de preoți și de călugări care, într-adevăr, să se angajeze în lupta, în slujba adevărului, atunci s-ar mai schimba situația. Iar prin această schimbare eu nu înțeleg îmbunătățirea condițiilor de viață și nici măcar a caracterului celor ce ne conduc. Atenție! Ci înțeleg o schimbare în sufletele credincioșilor, o întărire a credinței care ne va da forța să mărturisim împreună, ne va da unitatea și dragostea jertfirii. Important este să ne opunem tuturor anticriștilor și să murim demn, să nu avem o poziție de lașitate. Iar poporul cum să se mobilizeze? Cum să aibă tărie duhovnicească dacă nu are lideri? Poate că preoții aceștia se tem să nu fie înlăturați din posturile lor și astfel să nu mai poate catehiza credincioșii pe care îi mai avem la dispoziție. Poate să fie și o săptămână, dar să fac datoria cu toată jertfelnicia față de Evanghelia lui Hristos și de neamul meu. Au fost 12 apostoli și până și acolo a intrat diviziunea și trădarea. Și ce catehizare este acesta dacă taci preote? Pe mine nu trebuie să mă îngrijoreze faptul că mă va schimba și va trimite alt preot în locul meu. Dacă pătimim ceva pentru Hristos, mai mult folos vom aduce nației. Jertfa naște viață. Nu este suficient să mărturisești un adevăr numai celui de sub epitrahilul tău, ci trebuie să-l propovăduiești în auzul tuturor. Avem datoria să scoatem adevărul la lumină. Te mai poți retrage din strategie, dar cât durează această strategie, măi, suferă poporul ăsta de atâta strategie și nu mai facem nimic. Să nu confundăm strategia cu depunerea armelor. Doar nu suntem făcuți numai pentru zile bune. Un război, cine îl mai susține? Și cine sunt luptătorii? Nu noi, cei din lumea aceasta de aici? De ce îi se zice biserica luptătoare? Luptătoare înseamnă zi de zi să susții un atac împotriva puterilor întunericului. Nu mai are rost să mai tâlcuim un cuvânt atât de clar ca limpede și limpede ca apa de izvor. Fraților, făcând o paranteză, ați văzut aici să nu lăsăm copiii pe telefoane și pe calculatoare. Am văzut undeva cuvântul acesta. Când evadăm pe calculator și pe telefon, evadăm în ale lumii și este periculos. Călugărul fuge de lume. Mireanul fuge și el într-o măsură de lumea cu păcatele ei și încearcă să se apropie de Dumnezeu. Însă, foarte înșelător este acest telefon, foarte ispititor, cu toate aplicațiile lui, astfel încât ne distrage de la adevărata lucrare a poruncilor lui Dumnezeu. Să-l folosim cu discernământ, să-l folosim cu atenție mărită la ceea ce v-am spus. Fraților, fiindcă trebuie ca al nostru cuvânt să fie trezitor, prin al nostru cuvânt încercăm să trezim ce-a mai rămas din neamul românesc, vă vom citi, cum v-am obișnuit, în finele predicilor noastre, câteva versuri. Și anume, poezia Lancea lui Horea. În toate grădinile țării o floare, culuger discret și trăind anonim, în vremuri de răscruce sau de tulburare, noi lancea lui Horea pe ea o numim. Acela la care falsifică acte și țara română sub talpă o vor, noi nu le servim argumente abstracte, dar poate de lancea lui Horea le dor. La orice primejdii, la orice dezastre, când dușmanii vor să ne lege în friu, al nostru e dreptul și al nației noastre să mergem cu lancea lui Horea la brâu. Copiii o învață din laptele mamei, o țin ca pe o cârjă oștenii cărunți, țărânci o preferă în firul maramei, sunt codri de lancea lui Horea în munți. În sud e o coloană ce-i seamănă bine, în nord e un clopot ce-o duce în el, copilul o are pe lume când vine, ca leagăn întâi și apoi ca drapel. Trei lăncii în stema durată se adună, vibrind ardelean, moldovean și muntean, iar lancea lui Horea e aici împreună, cu lancea lui Cloșca și a lui Crișan. Sămânță de lance pe ei se cultivă și trașii pe roata ascunși sunt în toți și nu mai e roată să-i stea împotrivă acestui popor înviat de pe roți. Oricând s-ar ivi vreo încercare amară, la brâu să vă stea mai aproape de mâini, spre drepturi în țară și pace afară, cu lancea lui Horea la luptă, români! Iancu la Țebea. Ce vești mai aveți voi români despre Iancu? Să spună ce știu, toți acei care știu. Ce vrei să avem? Suntem oastea lui Iancu. La Țebea, la Țebea, eroul e viu. Eroul ne cheamă, ne cheamă la Țebea, al nostru frumos pătinit crăișor. Aici ne rugăm pentru Iancu la Țebea, roș galben, albastru, altar, tricolor. Popor românesc, nu uita niciodată că nu ești urmaș de fricoși și bastarzi, la tine acasă, cât faci o chirată, de dragul eroilor veșnic să arzi. La Țebea foșnesc rămânește gorunii, și între calendarul se aude pe drum, și clopote fierb, unde lemnul furtunii, la Țebea, la Țebea, la Țebea acum. Și nu e român omul care în viață, odată măcar într-un ceas minunat, pe sine privindu-se parcă în față, lui Iancu Avram nu i s-a închinat. Tu, Iancu, e sfânt, mi-ai purtat idealul. La Țebea venim, fiii tăi, te cinstesc. Lui Iancu închinare, trăiască Ardealul, trăiască întregul popor românesc. Și o poezie a poetului martir Mihai Eminescu se numește La arme. Auzi, departe strigă slabii. Și asupriții către noi e glasul blândei Basarabii ajuns în ziua de apoi. E stora noastră cea mezină, gemând sub nutul de calmuc, legat în lanțuri de ei mână, de ștreang târând în ei o duc. Muritau? Poate nu mai doarme și așteaptă moartea de la câini. La arme! La arme, dar români! Pirita oare toți vultanii și șoimii munților Carpați, voi fi ai vechii Transilvanii, sunteți cu totul enervați și suferiți în înjosire de la Brașov până la Abrud, ca să vă țină o robire, fiind tătarul ob și crud. Și nimeni lanțul nu se farme, nu aveți inim, n-aveți mâini, la arme, la arme, la arme, frați români. Iar tu, iubită Bucovină, diamant din stema lui Ștefan, ajuns în roabă și cadână, pe mâini murdare de jidan. Rușina ta nu are seamăn, pământul sfânt e pângărit, Mișel și idiot și famăn, cine ar mai sta la suferit? De acum trâmbiți de alarme, înălțați tindarul sfânt în mâini, la arme, la arme, dar români. Pierduți sunteți pe Criș și Mureș, e moarte, e leșin, e somn. Au Dragoș mii din Maramureș, au n-a fost la Moldova domn, n-au frânta dușmanilor nouri, n-au frânt pe leși și pe tătari, o Dragoș vânător de bouri, n-o să vâneze și maghiari, rușine pentru cel ce doarme, sculați ca să nu muriți mâini, la arme, la arme, dar români. Din lauri nemuritoare ramuri, o țară pune în frunte azi și în tricolorul șalui flamuri să-mi făciuri pieptul tău viteaz și smulge spada ta din teacă și îți cheamă toți copiii tăi și la război cu dânsii pleacă cu fii de șoim și fii de smei. În valuri crunte să se farme, calmuci tătari, dușmani stăpâni, la arme, la arme, la arme, frați români. Noi nu îndemnăm la răzberiță și la revoluție. fraților. La armele duhovnicești îndemnăm, la trezire duhovnicească. Române, trezește-te la realitatea crudă, roagă-te lui Dumnezeu și vei ști ce drum trebuie să apuci. Însă nu alege calea cea ușoară, ci calea cea spinoasă, calea cea strântă a mântuirii, calea crucii și calea muceniciei. Să fiți binecuvântați și să nu uitați, fraților, că pe aceste vremuri trebuie să ne clădim suflete de diamant, să le curățim zi de zi, ca sufletul nostru să fie în orice ceas pregătit, să dea ochii cu Creatorul, să dea ochii cu Bunul și Marele Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Thank you.